Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk sheh kufi kur bëhet fjalë për vendosjen e marrëdhënieve miqësore me vendet fqinje. Shefi i diplomacisë së Iranit i bëri komente të hënën në Moskat në një takim me zëvendës kryeministrin e Omanit, Seyed Fahd bin Mahmud al-Said. Duke elaboruar mbi politikën e jashtme të administratës së re iraniane, Zoti Amir Abdullahian tha se rritja e bashkëpunimit me vendet e rajonit është ndër prioritetet kryesore të administratës së re të Iranit, duke shtuar se promovimi i mëtejshëm i lidhjeve politike, ekonomike dhe kulturore me Maskatin është në agendën e Teheranit. Duke nënvizuar qëndrimin parimor të Iranit për nevojën për të rritur bashkëpunimin me shtetet bregdetare të Gjirit Persik, krye diplomati i Iranit theksoi se Teherani nuk sheh asnjë kufi apo përjashtim për vendosjen e marrëdhënieve të përzemërta me vendet e rajonit. Mëtej, ministri i jashtëm iranian shprehu gatishmërinë e Teheranit për të përmirësuar bashkëpunimin ekonomik me Omanin, veçanërisht në fushën e transportit të mallrave dhe pasagjerëve, energjisë dhe turizmit. Mëtej, ai e informoi zyrtarin omanez mbi zhvillimet e fundit në bisedimet midis Iranit dhe vendeve të grupit 4+1, në kryeqytetin austriak dhe u kërkoi palëve pjesëmarrëse të ndjekin iniciativa praktike dhe konstruktive për arritjen e një marrëveshje të pranueshme nga të gjitha palët. Zoti Amir Abdullahian voi në dukje luftën e Jemenit dhe tha se qëndrimi parimor i Republikës Islamike është të mbështesë përpjekjet që synojnë gjetjen e një zgjidhje politike dhe të bazuar në dialog për krizën në Jemen dhe përshëndeti pozicionin e Omanit në këtë drejtim. Nga ana e tij, zëvendës kryeministri i Omanit tha se Teherani dhe Moskati gëzojnë marrëdhënie të ngushta e të përzemërta, por ata duhet të përmirësojnë më tej bashkëpunimin dy palësh. Omani është i prirur të luajë një rol në promovimin e bashkëpunimit midis vendeve të rajonit, shtoi zyrtari i lartë omanez. Vlen theksohet se ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, udhëtoi sot në Maskat për një vizitë zyrtare dy ditore në Oman. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, njoftoi të hënën se raundi i ardhshëm i bisedimeve midis Teheranit dhe Riadit, që do të organizohet nga Bagdadi, është në rendin e ditës. Pavarësisht rasteve të diskutueshme, marrëdhëniet dhe negociatat e qëndrueshme janë vazhduar me përpjekje dhe sinqeritet, u tha Khatibzadeh gazetarve në konferencën e tij të përjavshme për shtyp në Teheran. Duke ju referuar ndërhyrjes së huaj në punët e brendshme të Libanit, Khatibzadeh tha se të gjithë duhet të respektojnë sovranitetin kombëtar të Libanit, duke marrë parasysh interesat e të gjitha grupeve etnike. Ai tha gjithashtu se Republika Islamike e Iranit bën përpjekje për të krijuar marrëdhënie të ngushta mes të gjitha grupeve libaneze. I pyetur për vizitën e delegacionit saudit në Vjenë, ku po zhvillohen bisedimet mes Iranit dhe grupit 4+1, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane tha se delegacionet shkojnë e vinë në kryeqytetin austriak dhe se takimet të tilla nuk kufizohen vetëm me sauditët. Gjithashtu, përsa i përket vizitës një delegacioni të talibanëve në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se në Iran janë zhvilluar bisedime pozitive dhe janë mirëpritur përpjekjet për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse në Afganistan. Një delegacion afgan i kryesuar nga ministri i jashtëm në detyrë i talibanëve, Amir Khan Mutaki, udhëtoi në Iran të shtunën dhe zhvilloi bisedime me zyrtar të lartë iranian, duke përfshirë ministrin e jashtëm Hussein Amir Abdullahian. Mëtej, zoti Khatibzadeh foli për qëndrimin e Ministrisë së Jashtme të Iranit ndaj talibanëve dhe tha se ne nuk jemi në një pikë të njohjes zyrtare të talibanëve. Duke folur për situatën në Jemen, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit këshilloi koalicionin saudit të kthehet nga rruga e gabuar dhe të marrë një qasje politike. Duke u kthyer çështjes së bisedimeve të Vjenës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se borxhi i Koreas së Jugut ndaj Iranit nuk ka të bëjë me bisedimet e Vjenës. Ai tha se vizita e zëvendës ministrit të jashtëm të Koreas së Jugut në Vjenë ishte iniciuar nga Seuli, ndërkohë që Korea e Jugut është e detyruar të paguajë borxhin ndaj Iranit. Duke folur për bisedimet në Vjenë, zoti Khatibzadeh tha se ajo që do të ndodhë në Vjenë do të tregojë nëse pala tjetër ka vullnetin e nevojshëm apo jo. Irani synon të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme e të besueshme, shtoi ai. Hatibzadeh tha se Irani nuk do të pranoj asnjë çështje tjetër përtej kornizës marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Në bisedime, ne nuk jemi as pesimist e as optimist, ne negociojmë në bazë të realitetit, theksoi Hatibzadeh. Ministri i jashtëm i Iranit tha se perspektiva e ardhshme e Jemenit duhet të përcaktohet nga vetë populli Jemenas përmes bisedimeve midis të gjitha grupeve jemenase. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri komentet në një takim të hënën me Mohamed Abdul Salam, i cili është kryenegociator i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, në kryeqytetin e Omanit, Moskat. Zoti Amir Abdullahian shprehu keqardhjen për vazhdimin e luftës së imponuar ndaj popullit Jemenas dhe theksoi nevojën për t'i dhënë fund rrethimit dhe luftës kundër Jemenit. Shefi i diplomacisë Iranit tha se problemet aktuale në Jemen duhet të zgjidhen përmes kanaleve diplomatike, në bashkëpunim me të gjitha grupet jemenase, duke shtuar se e ardhmja politike e vendit mund të përcaktohet vetëm përmes bisedimeve brenda Jemenit. Nga ana e tij, kryenegociatori i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, zoti Mohamed Abdul Salam, i shprehu ngushëllimet e tij qeverisë dhe popullit iranian për ndarjen nga jeta të ambasadorit të Iranit në Sana, Hasan Irlu, për shkak të infeksionit me COVID-19. Abdul Salam përshëndeti mbështetjen e Iranit për popullin Jemenas dhe e informoi ministrin e jashtëm iranian mbi zhvillimet e fundit në Jemen. Arabia Saudite dhe një numër i aleatëve të saj rajonal përfshi Emiratet e Bashkuara Arabe nisën luftën brutale kundër Jemenit në mars të vitit 2015 për të eliminuar lëvizjen popullore Ansarullah të Jemenit dhe për të reinstaluar ish presidentin Jemenas Abderrabu Mansur Hadi, një aleat i vendosur i Riadit. Kjo luft e shoqëruar nga një blokad e fort nuk ka arritur të realizoj qëllimet e saj, por është bërë shkak për vrasjen e qindra mira njerëzve në Jemen. Presidenti i Kazakistanit Kasim Jomart Tokayev e ka përshkruar dhunën vdekjeprurse të javës së kaluar si një tentim për grua shtetin në Kazakistan. Ai u ka thënë të hënën liderve të aleancës ushtarake të ish Republikave Sovjetike se aksioni është koordinuar nga një qendër e vetme, mirë po nuk ka përmendur se kë e shikon si përgjegjës. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Kazakistani është shënjestruar nga terrorizmi, duke shtuar se Rusia nuk do të lejoj kur revolucione në rajon. Trupat nga Rusia dhe vendet e tjera tashmë janë dislokuar në Kazakistan për të rikthyer rregullin dhe rendin. Protestat e nxitura nga rritja e çmimeve të gazit janë shndërruar në trazirat më të këqija që ka parë ky shtet në 30 vjet të pavarësisë. Shumë persona është raportuar të kenë vdekur, duke përfshirë 16 anëtarë të forcave të sigurisë. Autoritetet kazake kanë thënë se situata është stabilizuar dhe se trupat janë duke vazhduar operacionet e spastrimit. Aktualisht në Kazakistan është në fuqi gjendja e jashtëzakonshme. Rreth 8000 persona janë arrestuar në këtë shtet, ka thënë të hënën Ministria e Brendshme e Kazakistanit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nuk shpreu optimizëm të hënën për ndonjë përparim të konsiderueshëm në bisedimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Por ai tha se megjithse negociatat që kanë në qendër zbutjen e tensioneve lidhur me Ukrainën mund të mos i zgjidhin të gjitha çështjet, ato mund të ofrojnë një rrugë për të shmangur konfliktin. Stoltenberg foli ndërsa zyrtarët amerikan dhe rus po mbajnë bisedime në Gjenevë në fillim të një jave me aktivitet intensiv diplomatik mes Moskës dhe Perëndimit. Nuk mendoj se duhet të presim që këto takime të zgjidhin të gjitha çështjet. Shpresa jonë është që të mund të bijem dakord për një rrugë përpara, që të mund të bijem dakord për takime të mëtejshme dhe për një proces, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Stoltenberg foli në një konferencë të përbashkët shtypi me zvendës kryeministren e Ukrainës Olga Stefanishina. Rusia ka paraqitur kërkesa sigurie mes të cilave premtimin që alianca e NATO-s të mos vazhdojë të zgjerohet në Evropën lindore. Por Jens Stoltenberg e bëri të qartë që kjo është e papranueshme për NATO-n. E kemi thënë shumë qartë se nuk do të bëjmë kurrë kompromis për sa i takon të drejtës së çdo vendi në Evropë për të zgjedhur rrugën e vet, përfshirë marrëveshjet e sigurisë tek të cilat do që të marr pjesë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Nga ana e saj, zvendës kryeministrja e Ukrainës Olga Stefanishina tha se agresori nuk mund të vendos kushte derisa tanket ruse të jenë larguar nga kufiri me Ukrainën. Australia në kuadër të modernizimit të armëve të blinduara të saj ka nënshkruar një kontratë prej 3.5 miliard dollar për blerjen e 120 tankeve dhe automjeteve të tjera të blinduara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faqja informative e gazetës Hill ka shkruar se Amerika në vitin e kaluar ka dhënë pëlqimin me këtë blerje dhe Peter Dutton, ministri i mbrojtjes së Australisë, sot gjithashtu e ka konfirmuar këtë kontratë. Në bazë të kësaj kontrate, Australia do të blejë nga Shtetet e Bashkuara 75 tanke Abrams 2A1M, 29 automjete të blinduara sulmuese për spastrimin e lëndëve eksplozive dhe me 10 automjete të tjera ushtarake. Gjithashtu pritet që Australia gjatë viteve të ardhshme të blej rreth 42 miliard dollar pajisje ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kontratë është shenja më e re për forcimin e aleancës ushtarake të Amerikës dhe Australisë për të përballur me Kinën në rajonin e Oqeanisë dhe atë të paqësorit. Para kësaj, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, së bashku me liderët e Australisë dhe të Britanisë së Madhe, kanë nënshkruar paktin AUKUS, në bazë të cilit Australia do të blejë nëndetëse bërthamore nga Amerika dhe Britania. Ky veprim, përveç se është kundërshtuar nga Kina, ka hasur në një reagim të ashpër edhe nga Franca. Sistemet shëndetësore të shumë vendeve europiane janë në presion të ri për shkak të variantit Omikron që u përhap me shpejtësi gjatë festave të fundvitit. Në Spanjë, Britani, Itali dhe jo vetëm punonjësit e shëndetësisë gjenden në një situatë shumë të vështirë. Autoritetet britanike njoftuan vendosjen e trupave ushtarake për të mbështetur spitalet që përballen me mungesë stafi dhe me presion të lartë për shkak të numrit rekord të rasteve me COVID-19. Omikron do të thotë më shumë pacient dhe më pak staf, tha një mjek në Britani. Ushtria britanike ka dërguar rreth 200 trupa për të mbështetur spitalet e Londrës. Britania regjistroi sot një rekord të ri prej 218.724 infektime të reja me koronavirus. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shkrimi që i ka bërë lideri suprem i Iranit, generalit dëshmor Qasem Soleimani, do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Rezistenca dhe përbërësit e saj si pas përshkrimeve të Ajetollah Khamenei. Sot, ky dëshmor i madh është pika e bashkimit të muslimanve në rrugën e rezistencës dhe në botën islame, kudo që rezistenca përballet me arrogancën, manifestohet emri dhe figura e dëshmorit Soleimani. Generali martir Haxhi Qasem Soleimani është nga figurat më të njohura iraniane dhe simboli luftës kundër shtypjes globale ndaj të shtypurve. Xhihadi i tij ishte një xhihad i madh dhe ai nuk kishte qëllim tjetër veçse të lëviste në rrugën e dinjitetit të islamit dhe të shtypurve të botës, dhe jetën e tij e kaloi duke luftuar zullumqarët dhe tashakeqët. Tani trashëgimia e madhe e Haxhi Qasem Soleimani është zeli, burrëria, qëndresa, moslodhja dhe durimi në rrugën e Zotit. Marrëdhënia e tij e sinqertë dhe mistike me Zotin dhe mbështetja e tij e madhe në premtimet e Zotit në Kur'anin e shenjtë dhe bindja ndaj udhëheqësit suprem të revolucionit Ajetollah Luzma Khamenei e ktheu atë në një hero të pashembullt dhe në një njeri të sakrificave të vështira, dhe tani emri i tij është në kulmin e majave të lavdisë dhe të qëndresës. Ajetollah Luzma Khamenei, në një pjesë të mesazhit të tij me rastin e martirizimit të këtij generali të madh, tha: "Dëshmori Soleimani është imazhi ndërkombëtar i rezistencës dhe të gjithë interesuarit për rezistencën kërkojnë marrjen e gjakut të tij." Teoria rezistencës u formua si një teori e çlirimit në përballje me sistemin e hegemonizmit. Rezistenca iraniane ishte një nga idealet kryesore të revolucionit. Pasi shoqëria iraniane ishte përballur gjithmonë me tiranin, ndërhyrjen në rritje të fuqive të mëdha dhe shkeljen e pavarësisë së saj kombëtare nga të huajt, dhe kombi ishte i lodhur nga prania e hegemonistëve në vend, nga plaçkitja e burimeve dhe pasurive kombëtare. Parimi rezistencës, megjithatë, është marr nga brendësia e Islamit të pastër muhamedan, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij dhe ajetet e Kur'anit. Ajetollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë, thot: "Kombi iranian bëri një punë madhështore. Ai bëri një punë të madhe në një botë të bazuar në qarkun e forcës dhe të imponimit, plaçkitjes nga të fuqishmit dhe të fuqishmëve, në një botë ku kombet e shtypura në shumë pjesë të botës janë vazhdimisht nën presionin e këtyre shtypësve, u shfaq një krijesë dhe një identitet i cili në mënyrë të veçantë dhe me guximin e plot mohoi këtë lëvizje të gabuar të botës, që është lëvizja e hegemonizmit dhe që ne atë e përshkruajmë si sistemi i arrogancës. Kjo është puna e kombit iranian. Kombi iranian hodhi poshtë sistemin e arrogancës, i cili bazohet në hegemoni dhe në pranimin e imponimit. Sipas këndvështrimit të udhëheqësve të Iranit Islamik, rezistenca nuk kufizohet në rezistencën ndaj sistemit hegemonist, por gjetja e dobësive të armikut dhe sulmi ndaj këtyre dobësive është pjesë e çështjes së rezistencës." Ajetollah Luzma Khamenei e konsideron rezistencën si një çështje fetare dhe njerëzore. Sipas mendimit të Udhëheqësit Suprem të Revolucionit, rezistenca ka komponentë të ndryshëm, përbërësi kryesori të cilve është besimi në premtimet hyjnore në Kur'anin e Shenjtë. Ai në lidhje me këtë thotë: "Rezistenca nuk është e mundur vetëm në drejtimin e besimit në Zot dhe të mbështetjes dhe besimit në premtimin hyjnor. Zoti i madhëruar ka premtuar në Kur'anin famëlart dhe ka theksuar: Zoti do t'i ndihmojë ata që e ndihmojnë Zotin, e ndihmojnë atë dhe e mbrojnë fenë e tij, dhe me theks ka premtuar fitore. Ky premtim do të realizohet. Nëse ne reformojmë veten, do ta fitojmë premtimin hyjnor me patjetër dhe jo me dyshim." Nga kënd vështrimi, i Ajetullah Luzma Khamenei, durimi dhe këmbgulja janë komponentë të tjerë të rezistencës. Si pas ajeteve të Kur'anit, Udhëheqësi Suprem i Revolucionit beson se Zoti, që nga fillimi misionit të profetit të shenjt, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, e ka urdhëruar atë që të jetë i durueshëm dhe këmbgulës përballë kundërshtarve dhe shpifësve. Ai u dhëzoi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem të bënte durim dhe në ajetin 7 të sures Mudathiri tha: "Dhe për hir të Zotit tënd, duro." Ndërsa në ajetin 10 të sures Muzemil thot: "Dhe ki durim ndaj asaj që të thanë dhe largohu atyre, i matur." Kurse në ajetin 112 të sures Hud thuhet: "Ti, Muhammed, përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar, e bashkë me ty dhe ata që u penduan prej dhujtarisë, e mos te i kaloni kufin të caktuar, se me të vërtet ai është shikuesi asaj që veproni." Sipas premtimeve të Kur'anit të Shenjtë, Ajetullah Luzma Khamenei e konsideron durimin dhe këmbguljen si parathënie të fitoreve të mëdha, por ai thekson se ky durim dhe këmbgulje që Zoti e ka urdhëruar nuk do të thotë të mos lëvizësh dhe të qëndrosh i pafuqishëm, por do të thotë lëvizje. Ai shpjegon: "Durim nuk do të thotë të ulesh me duart kryq dhe të presësh rezultate dhe ngjarje. Durim do të thotë të ngresh në këmbë, të rezistosh, të mos ndryshosh llogaritë sakta pas mashtrimeve të armikut. Durimi do të thotë të ndjekësh qëllimet që i ke vënë pas vetes. Durim do të thotë të lëvizësh dhe të vazhdosh rrugën me të gjithë shpirtin tënd. Kjo do të thotë durim." Kuptueshmëria dhe njohja e armikut është një tjetër komponent i rezistencës nga këndvështrimi i Ajetullah Luzma Khamenei. Kuptueshmëria do të thotë të jesh i mprehtë dhe të njohësh rrugën e duhur. Fronti i të vërtetës është njohja dhe bashkimi me të, dhe fronti gënjeshtrës është njohja dhe kundërshtrimi si dhe qëndrimi kundër saj. Ajetullah Luzma Khamenei thot: "Duhet patur kujdes që njeriu të mos gabojë në njohjen e rrugës së drejtë. Në pluhurin e përçarjeve, ai duhet të gjejë rrugën dhe të kuptojë se cila është rruga e drejtë." Kuptueshmëria do të thotë pikërisht kjo. Leadershipi, në fjalimet e tij, kuptueshmërinë dhe durimin dhe këmbguljen i përmend si dy elemente të rëndësishëm për përballjen me armiqtë, dhe në këtë drejtim thotë: "Nëse në një popull do të ekzistonin këto dy elemente, kuptueshmëria dhe durimi, armiku ati nuk mund t'i bënte dot asgjë dhe asnjë dëm, dhe nuk do të arrinte asnjë sukses në përballjen me sistemin islam." Ajetullah Luzma Khamenei, megjithatë, kuptueshmërinë dhe njohjen e armikut nga Udhëheqësit e konsideron më të rëndësishëm se sa për njerëzit. Ai në lidhje me këtë thotë: "Kombet janë gjithmonë të gatshëm të rezistojnë. Ajo që ka rëndësi janë liderët e tyre. Vitet e fundit ne kemi parë vendet ku kombet kanë lëvizur, kanë treguar vendosmërinë e tyre dhe kanë arritur rezultate, por nuk ishte lider që mund të menaxhonin siç duhet, të identifikonin sakt qëllimet, të skiconin rrugën e duhur për para njerëzve, kështu që ata dështuan." Fal Imam Khomeinit rahmatullah alej, kombi iranian shkoi në rrugën e duhur, bëri gjën e duhur, sepse ai kishte një udhëheqje të fuqishme, të ditur, të vendosur dhe të besueshme, duke u mbështetur tek Zoti dhe duke u mbështetur tek premtimi hyjnor. Përpjekja dhe mundimi i palodhshëm janë elementë të tjerë që janë shumë të rëndësishëm në rezistencën e një kombi. Në pikpamjen e udhëheqësit suprem të revolucionit, pikpamjet dhe mundimi i palodhshëm i të rinjve, shkencëtarve besnik, revolucionar dhe elitar, bën që revolucioni islamik i Iranit, pas fitores së tij, të ecë në rrugën e përparimit shkencor dhe teknologjik. Përpjekjet dhe këmbgulja e të rinjve gjatë periudhës së embargos sollën arritje të lavdishme dhe sistemi hegemonist nuk mundi të cenonte vendosmërinë dhe këmbguljen e rinisë iraniane. Lideri suprem thot: Dikur Republika Islamike ishte një fidan i holl. Sot ajo është një trung dhe pem familjare fuqishme dhe e fortë që asnjë stuhi nuk mund ta shkul nga vendi. Në ngjarjet katastrofike, ky komb ka qenë në gjendje ta mbajë dhe ta ruaj veten nga këto ngjarje të tmerrshme, siç ishte lufta 8-vjeçare. Kombi iranian u ngrit me fuqi dhe i gjunjëzonja ata. Ai përkundër dëshirës së tyre nuk u dorëzua dhe nuk u gjunjëzua. Ky komb e ngriti lart pozitën e tij të autoritetit dhe të dinjitetit. Por xhihadi është një nga komponentët kryesor të rezistencës nga këndvështrimi i Ajetullah el-Uzma Khamenei. Sipas Imam Aliut alayhis salam, xhihadi është një nga 8 dyert e xhenetit dhe muxhahidët e rrugës së Zotit hyjnë në xhenet nga kjo derë. Lidhur me xhihadin, Ajetullah el-Uzma Khamenei i referohet ajetit 69 të surës Ankabut dhe thot: "E ata të cilët luftuan për hir ton, ne me siguri do t'i orientojmë rrugës për tek ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në krahun e besimtarve." Kur të shfaqet lufta e robërve, Zoti i plotfuqishëm do t'u tregojë atyre udhëzimin e tij. Një prej mujahedinëve të zellshëm dhe të devotshëm, i cili shpërblimin e madh të xhihadit të tij të sinqertë mori me martirizimin në rrugën e Zotit, ishte dëshmori Haxhi Kasem Soleimani. Sipas liderit të revolucionit islamik, Haxhi Kasem Soleimani me qindra herë kishte qenë pranë rënjes dëshmor dhe se kjo nuk ishte hera e parë për të, sepse ai në rrugën e Zotit dhe në kryerjen e detyrës së xhihadit nuk u friksua nga asgjë, nuk u friksua nga armiku, nuk u friksua nga asgjë, nuk kishte frikë nga asnjë fjalë. Ai nuk kishte frikë nga ajo që mund të duronte për të kryer një punë të vështirë. Sot ky dëshmor i madh është pika e bashkimit të muslimanve në rrugën e rezistencës dhe në botën islame. Kudo që rezistenca përballet me arrogancën, manifestohet emri dhe figura e dëshmorit Soleimani. Ai u mësoi kombeve programin e rezistencës dhe modelin e luftës dhe e bëri atë të popularizuar në mesin e kombeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimi a kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
e jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar u njohëm me pozitën gjeografike dhe kushtet klimatike të provincës Hormuzgan dhe hodhëm një vështrim shkurtimisht mbi të kaluarën historike të kësaj province. Thamë se gjeografia historike e provincës Hormuzgan është e mëshiruar me historinë dhe gjeografinë e gjirit persik, prandaj ofruam një pasqyrë të pranisë së fuqive kolonialiste portugeze, angleze dhe holandeze në këtë rajon. Në këtë edicion, do të njihemi me karakteristikat kulturore, shoqërore dhe ekonomike të provincës Hormuzgan në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan, që nga kohërat e lashta ka qenë vend në të cilin ishi vendosur shoqëritë njerëzore dhe konsiderohet djep kulturor i lashtë, dhe në këtë rajon janë krijuar shtetet e para me një kulturë të pasur në brigjet e gjirit persik. Në brigjet dhe në ishujt e Hormuzganit jetojnë grupe të ndryshme etnike si arabët, lorët, persët, baluçët dhe turqit, ku si rezultati përzierjes së popullatës së këtyre rajoneve është krijuar një racë veçantë. Banorët lokal të disa prej porteve dhe ishujve të provincës Hormuzgan janë arabisht folësit lokal të vendosur në Iran, të cilët nga rajonet të ndryshme të Iranit kanë emigruar në këtë rajon dhe nga karakteristikat fizike nuk kanë gjashmëri të madhe me arabët e vendeve fqinje të Iranit. Gjithashtu, për grupeve të tjera të banorëve të provincës Hormuzgan mund të përmenden lorët dhe mokranët. Gjuha e popullatës të provincës Hormuzgan kryesisht përbëhet nga e folura e ndryshme dialektit bandari, që është prej degëve të gjuhës perse dhe lor dhe janë lidhje të mëdha me gjuhën e banorëve të Loristanit në provincën Fars. Është interesante të dihet se në zonat perëndimore dhe në ishujt iranian të gjirit persik është e përhapur e folura e gjuhës arabe. Gjithashtu në zonat lindore të kësaj province, si në portin Jask, është e përhapur më tepër e folura e dialektit baluç. Aktiviteti banorëve të provincës Hormuzgan është i përqendruar më shumë në sektorin e bujqësisë, peshkimit dhe të transportit detar. Kjo provincë ka rëndësi shumë të madhe nga aspekti i zhvillimit të shpejtë të produkteve bujqësore të zonave të nxehta dhe avancimeve relative rajonale dhe zonale. Në këtë kuadër mund të përmendet prodhimi dhe mbjellja e llojeve të ndryshme të perimeve verore dhe të jeshillëqeve, duke përfshirë domatet, trangujt, bamjet dhe shalqirin. Natyrisht në këtë provincë është e përhapur edhe kultivimi i frutave si portokalli, mandarina dhe limoni. Provinca Hormuzgan gjithashtu edhe në sektorin e rezervave minerare ka miniera të ndryshme si të kromit, të zeheve, gurit të gipsit dhe të gëlqeres, kripës, squfurit dhe hekurit. Për krah këtyre minierave, nafta dhe gazi konsiderohen prej resurseve shumë të rëndësishme në toksore të këti rajoni, të cilat kanë gjithashtu rëndësi të lartë në ekonominë e Iranit. Provinca Hormuzgan gjithashtu gëzon një pozitë të dalluar në ekonominë e Iranit dhe në fushën e industrive ushqimore dhe të transportit detar. Industria për prodhimin e produkteve të peshkimit konsiderohet për industrive më të rëndësishme detare të provincës Hormuzgan dhe prodhimet e kësaj industrie në formë të konservës, sardele dhe tuna shpërndahen në të gjitha rajonet e Iranit dhe në llojin e vet kanë rëndësi shumë të madhe. Fabrika e prodhimit të miellit të peshkut gjithashtu është pjesë tjetër e rëndësishme industriale e provincës Hormuzgan. Mielli i peshkut prodhohet nga lëkura dhe organet e brendshme të peshkut të bërë konservë në fabrikën e prodhimit të konservave tuna. Gjithashtu ekzistojnë edhe industri të tjera në këtë provincë si industria e prodhimit të varkave, industria e tekstilit, industria e ndërtimit të motobarkave, industria e prodhimit të akullit, fabrika e prodhimit të lëngut të limonit, industria e ndërtimit të anijeve, rregullimit dhe të riparimit të anijeve dhe motobarkave, e të tjerë. Përveç aktiviteteve të sektorve të bujqësisë, industrisë minerare dhe të transportit, provincia Hormuzganit, duke marrë parasysh strukturën tradicionale, traditat dhe zakonet e veçanta dhe kulturën e pasur dhe të vjetër që nga kohrat e lashta kanë qenë një prej zonave shumë krijuese të artizanaleve të ndryshme. Në provincën Hormuzgan, artizanalet vendore gëzojnë një pozitë të veçantë në kulturën dhe traditat e banorëve të këtij rajoni. Si shembull, qendisjet zbukuruese tradicionale janë prej degëve më të rëndësishme të artizanaleve të këtij rajoni dhe konsiderohen si pjesë e pandalshme të veshjeve popullore vendore të grave dhe të vajzave të këtij rajoni, ose një lloj thurje e një fije me kasht të bimëve të quajtura tak. Në zonat rurale dhe fshatrat e kësaj province gjithashtu përdoren për të shtruar në dysheme dhe gjithashtu si një mburoje çative të shtëpive të banorëve të këtyre zonave.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Prej artizanaleve më të rëndësishme të provincës Hormuzgan, mund të përmendim lloje të ndryshme të saksive të luleve, enve të punuara prej dheu, lloje të ndryshme të veglave të thurura me fije kashte të bimve të ndryshme, cerga, tapeti me fije të gjata që quhet gabe, lloje të qilimave, të duqeve apo edhe të shtrojeve me fije të gjata. Gjithashtu në sektorin artizanale vedetare mund të përmendim lloje të ndryshme të tablove dhe të skulpturave të ndërtuara nga lëvozhga e kërmillit, guackës, kockave të peshkut dhe të koraleve. Qendra e provincës Hormuzgan është qyteti historik Bandar Abbas, i cili sot konsiderohet një prej qyteteve të mëdha të Iranit dhe një prej qendrave të rëndësishme të aktiviteteve ekonomike dhe tregtare. Bandar Abbas, si një prej portave më të mëdha hyrëse dhe dalëse të Iranit, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm gjatë periudhës së luftës imponuese të Saddam Husseinit kundër Iranit, sidomos kur merret parasysh fakti se në atë kohë portet e rëndësishme të Iranit në Abadan dhe Khorramshahr përballeshin me agresionin ushtarak të armikut dhe praktikisht nuk mund të funksiononin në mënyrë normale. Bandar Abasi shtrihet në brigjet e ujrave të përbashkëta të gjirit persik dhe të detit të Omanit dhe ndodhet përball ishujve Keshm, Hormuz dhe Lark në një distancë të afërt me ngushticën strategjike të Hormuzit. Porti i këtij qyteti ka potenciale shumë të mëdha nga aspekti objekteve dhe qendrave të zhvilluara për ofrimin e shërbimeve, infrastrukturës dhe të ekonomisë. Vend ngarkimi Shahid Rajai është një skele madhe në përmjet së cilës zhvillohet një pjesë e madhe shkëmbimeve të mallrave tregtar mes Iranit dhe vendeve të tjera. Bandar Abbas, në përmjet rrugve detare, hekurudhës kombëtare të Iranit, rrugve të tranzitit të shkallës së parë dhe në përmjet ajrit, është i lidhur me të gjitha rajonet të Iranit dhe me vendet të tjera të botës. Qyteti historik Bandar Abbas, përveç rolit të rëndësishëm që luan në fushën ekonomike, ka edhe monumente të çmuara historike. Prej monumenteve historike të këtij qyteti mund të përmenden zona antike Suru, Ura Latidan, Pallati Kolah Farhangi dhe faltoria e hinduistëve. Zona antike Suru ndodhet në perëndim të qytetit Bandar Abbas. Në këtë zonë janë gjetur monedha që i përkasin periudhave të ndryshme, sidomos periudhës së dinastisë Sasanite, Safavite dhe Kajarite, të cilat aktualisht ruhen në muzeun e Bandar Abbasit. Nga monedhat e gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike, kuptohet se mbretërit e Hormuzit kanë poseduar qendrën e shtypjes së monedhave dhe përveç monedhave të metalta, të bakrit dhe të argjendit, ata shtypnin edhe monedha floriri. Ura Latidan është monument tjetër historik i qytetit Bandar Abbas. pas dobimit të kolonialistëve portugez nga Irani, gradualisht është reduktuar rëndësia e limanit të ishullit Hormuz dhe porti i qytetit Bandar Abbas e zuri vendin e tij dhe me kalimin e kohës u shndrua në portin më të rëndësishëm ndërlidhës të Iranit. Ura Latidan ndodhet në rrugën nëpërmjet të cilës kalonin karvanet që shkonin në Bandar Abbas dhe kjo urë është ndërtuar për zgjerimin e veprimtarisë tregtare. Kjo urë ndodhet 50 kilometra në perëndim të qytetit Bandar Abbas dhe është ndërtuar mbi lumin Kal apo i njohur si Kul, që na kujton periudhën e dinastisë Safavite. Përkundër urave të tjera të periudhës së dinastisë Safavite, të cilat janë ndërtuar me tulla dhe qerpiç, ura Latidan është ndërtuar me gur të paformë dhe konsiderohet prej urave më të gjata historike të Iranit. Kjo ur kishte 100 gryka, që aktualisht mund të vërehen 33 gryka të saj, dhe në mesin e tyre janë instaluar harqe në formë syri, në dy kate. Objekti kësaj ure konsiderohet prej projekteve më të mira të ndërtimit të urave në Iranin e vjetër. Pallati Kola Farhangi është një tjetër zonë turistike e qytetit Bandar Abbas. Objekti i këtij pallati i përket periudhës së dinastisë Safavite dhe në të kaluarën në këtë objekt, ishte vendosur drejtorinë e doganës e qytetit Bandar Abbas. Ky pallat ndodhet pranë meskerën e vjetër të portit të Bandar Abbasit. Duke marrë parasysh faktin se ky pallat është ndërtuar në ndikimin e arkitekturës europiane të asaj periudhe, ashtu si shumë pallate të periudhës së dinastisë Kaxharide, është e njohur me emrin Kola Farhangi, që do të thotë kapela europiane ose perëndimore. Faltoria hinduistëve gjithashtu është një prej monumenteve të pakta historike të qytetit Bandar Abbas që tërheq vëmendjen e çdo vizitori që hyn në këtë qytet dhe aktualisht ndodhet skaj një rrugë kryesore të qytetit. Objekti i kësaj faltore është ndërtuar në vitin 1310 Hijri Kameri. Bazamenti i objektit të kësaj faltore përbëhet nga një dhomë me 4 kënde mesatare që mbi të është ndërtuar një kupol. Stili arkitekturës së kësaj kupole, zbukurimet me mogarnas e bëjnë atë më të ndryshme jo vetëm nga kupolat që ndodhen në zonat rreth saj, por e dallojnë atë edhe nga të gjitha kupolat anëmban Iranit. Plani i kësaj faltore është ndikuar plotësisht nga arkitektura e faltoreve të Indisë.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli betit të ti alaihi salam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fes së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tila si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.